Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Да 4 гадоў калоніі строгага рэжыму асуджаны Васіль Парфянкоў. Першы з тых, каго судзілі за ўдзел у масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня мінулага году. Аргкамітэт Дня волі 2011 абвясціў галоўныя лозунгі сёлетняй акцыі: «Свабоду палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі».
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. У Фрунзенскім судзе Менску закончыўся працэс над Васілём Парфянковым, якога вінавацілі ва ўдзеле ў масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня 2010 году. Судовы працэс быў адкрытым. Васіля Парфянкова пакаралі 4 гадамі строгага рэжыму. Раней пракурор патрабаваў 6-гадовага тэрміну. Усяго па гэтай справе перад судом стануць 42 чалавекі, у іх ліку 5 былых кандыдатаў у прэзідэнты і таксама журналісты. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. У Бахрэйне армія ўзяла пад кантроль цэнтр сталіцы Манамы пасля разгону сіламі бяспекі лагеру апазіцыі. Падчас сутычак з паліцыяй загінулі не менш як 4 чалавекі, 150 параненыя. Вайскоўцы аб'явілі часовую забарону на правядзенне масавых акцыяў. Генеральны сакратар АН Пан Гімун запатрабаваў спыніць гвалт супраць мірных дэманстрантаў у Бахрэйне, а таксама ў іншых краінах Блізкага Ўсходу і Паўночнай Афрыкі. Некалькі сотняў прыхільнікаў лідара Лібіі Муамара Кадафі сёння ў цэнтры Трыпалі правялі сваю дэманстрацыю, каб перашкодзіць правядзенню абвешчанага ў інтэрнэце апазіцыяй «Дня гневу». Тым часам акцыі апазіцыі прайшлі ў некалькіх іншых гарадах Лібіі. Сутыкненні пратэстоўцаў з паліцыяй адбыліся ў горадзе Аль-Байда на паўночным усходзе Лібіі. Дэманстранты скандавалі антыўрадавыя лёзунгі. Гэта сённяшні запіс акцыі пратэсту з гораду Аль-Байда, дзе ў выніку сутыкненняў з паліцыяй былі забіты як найменей 4 чалавекі. Сёння адбыліся сутыкненні паміж прыхільнікамі ўраду і сваякамі забітых. Паводле інфармацыі ў Фейсбуку, пратэстоўцы ў горадзе Ар-Раджбан непадалёк ад мяжы з Альжырам падпалілі будынкі мясцовага ўраду. У Йемене, ў сталіцы Сані, у часе дэманстрацыі пры сутыкненні паміж прыхільнікамі і праціўнікамі ўраду былі параненыя 25 чалавек. Тут хваляванні працягваюцца 7 дзень запар. Пратэстоўцы патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, які кіруе краінай ўжо 32 гады. Дзяржсакратар США Гілары Клінтон заявіла, што Злучаныя Штаты вылучаюць 150 мільёнаў даляраў для дапамогі Егіпту ў часе цяперашніх дэмакратычных пераўтварэнняў і для аднаўлення эканомікі. У Нью-Йорку зніклі 3 студэнты з Афганістану, якія прыбылі на 4 тыдні ў США паводле праграмы культурных абменаў. Улады Нью-Йорку выказваюць спадзяванне, што афганцы па сваёй волі пакінулі навучальную установу. Паліцыя паведаміла, што актыўна шукае 2 21-гадовых афганскіх дзяўчат Назі Карым і Мурсал Буніят, а таксама хлопца, імя якога не называюць. Гэтыя студэнты ўваходзяць у групу з 20 чалавек, якая прыбыла ў США паводле праграмы абменаў. Гэтую праграму абменаў фінансуе Дзяржаўны дэпартамент США. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. І, нагадаю, вы можаце чытаць, а таксама каментаваць ды слухаць падзеі ў інтэрнэце. Наш